20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 12. mart 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog Vasilija Ispovjednika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U toku realizacije projekta premošćavanje barijera, duh partnerstva kojim se crkva Svetog Vasilija u Nikšiću prilagođava za osobe sa invaliditetom. Nastavlja se progon klirika arhijepiskopije Ohridske. U Srbiji se može očekivati novi poplavni talas. Navršilo se 20 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva. Vjerujem, ne vjerujem, ne znam. Naziv je predavanja koje je održao profesor Vladeta Erotić, a iz kojeg mi donosimo akcente u večerašnjoj emisiji Danas aktuelno.
Danas aktuelno.
U toku realizacije projekta premošćavanje barijera duh partnerstva, u okviru kojeg se brojni objekti od velikog kulturnog i istorijskog značaja prilagođavaju osobama sa invaliditetom radi bolje dostupnosti. Tim povodom gost na našim talasima bila je program menadžer Saveza paraplegičara Crne Gore Filipa Rajković, koja je govorila o ovom prekograničnom projektu.
Premošćavanje barijera duh partnerstva je projekat koji se realizuje od aprila mjeseca 2015. godine. Njega finansira Evropska unija posredstvom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina Crna Gora, druga komponenta IPA. Inače, ukupna vrijednost ovog projekta u Crnoj Gori je 80.684,97 eura, od čega je doprinos Evropske unije 84,5%. Cilj ovog projekta je povećanje društvene povezanosti u prekograničnom regionu, tako što će se podići svijest o pitanjima vezanim za osobe s invaliditetom i tako što ćemo prilagođavati kulturne i vjerske objekte kako bi se povećala njihova pristupačnost za osobe s invaliditetom. Ovaj projekat se u Crnoj Gori realizuje u oblasti opštine Nikšić, a u Bosni i Hercegovini u Trebinju i Bileći. Inače, vodeći partner u ovom projektu je Savez udruženja paraplegičara Crne Gore. Crkvena opština Nikšić je naš partner na teritoriji Crne Gore. A što se tiče Bosne i Hercegovine, vodeći partner je udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko iz Trebinja i njihov partner je opština Bileća. Kao što možete primijetiti, oblasti, mjesta koja su obuhvaćena ovim projektom su vezana na neki način za pograničnu oblast, što je i suština ovog programa, da se unaprijedi saradnja u pograničnoj oblasti između Crne Gore i Bosne.
S obzirom da se u sklopu ovog projekta nalazi i crkva Svetog Vasilija Ostruškog u Nikšiću, razgovarali smo i sa arhijerejskim namjesnikom nikšićkim protojerejem Slobodanom Jokićem.
U toku je, da kažem, još uvijek akcija na ovoj saradnji crkvene opštine i pomoć koju ona može da učini u ovom projektu. Mi smo do sada već završili jedan projekat, a drugi projekat je već u izradi. Naime, Crkvenarodni dom, to je Starohijski dom u Nikšiću, je prilagođen za potrebe ljudi sa lokalnim potrebama. Napravili smo rampu i ulaz i parking mjesto za mjesto za osobe sa invaliditetom. Pored Saborne crkve u Nikšiću je u toku izgradnja projekta da prilagođavanja pristupa i ulaza u Saborni hram osoba sa invaliditetom. Ono što je veoma značajno za cijeli taj projekat jeste da je crkvena opština, to jest eparhija Budimljansko-Nikšićka je crkvena opština, jedna od prvih u gradu koja realizuje ovakve projekte. Upravo taj sami naziv bez granica jeste pokazatelj toga da crkvena opština želi ono što jeste hrišćanstvo, što nosi u sebi, da ono nema granice u tom smislu da su crkvi svi jednaki, da nema nikakvih barijera u crkvenom životu za sve ljude, bili oni zdravi ili bili sa posebnim potrebama ili bili bogati ili siromašni, bili profesori ili radnici, bili rudari ili seljaci, u crkvi su jedno u Hristu. To je osnovna istina hrišćanskog učenja, a to eto, mi ovdje u Nikšiću, crkva u Nikšiću pokušava da u realnom životu pretvori, jer mnogo nam je neke priče, mnogo se radi projekata i skupova i naučnih i okruglih, sve to koji ostaju mrtvo slovo na papiru. Mi smo ovdje odlučili da konkretno uradimo nešto, da pomognemo i da pokažemo da upravo ona istina naše vjere, istina našeg postojanja i življenja nije neka teorija i nije neka formalnost, nego da je upravo to smisao našeg života. Svi smo jedno u Hristu. Svi imamo svoj udio u organizmu Hristovom. Svi smo dijelovi tijela Hristovog. Svaki ima svoju ulogu i svaki ima svoje mjesto koje niko ne može da zamijeni. Jer nam je to Hristos donio. I mi pokušavamo ono što jest i treba budemo kao hrišćani da sve barijere koje postoje, barijere koje nažalost koje nam diktira spoljni svijet, a koje kao prije svega kao ljudi ne smijemo da imamo, da želimo da ih izbrišemo i da ih postavimo onakve kakve one treba da budu.
Danas je postojala mogućnost da se održi drugo ročište ponovljenog sudskog postupka protiv arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovina, episkopa Bregalničkog Marka i Sobiskog Davida, sveštenstva, monaštva i pripadnika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Sudija je konstatovao da i pored mnogobrojnih pokušaja nije bilo moguće da se pronađe svjedok koji je na prošlom ročištu po predlogu javnog tužioca bio određen da se pozove da svjedoči. Lažni svedok, na osnovu kog je sud zasnovao svoju prethodnu presudu, odjednom postaje nedostupan sudu. Sudija je zakazao naredno ročište da se održi čak krajem aprila ove godine. Isto tako, iako je naplaćena kazna i oduzeta bukvalno sva sredstva sa računa Udruženja za zaštitu i unapređenje vjerskih sloboda Anastasija, tako da je račun sada kompletno prazan, ipak sudija odbija da je odblokira, čime bespravno sprečava normalno funkcionisanje računa Anastasija, koji je pak jedinstveni račun preko kog može da funkcioniše pravoslavna Ohridska arhijepiskopija. Prvo ročište ovog obnovljenog suđenja bilo je zakazano za mjesec jul prethodne godine, a danas, posle 9 mjeseci, sudija je pokušao da samo po drugi put održi suđenje. Indikativan je fakt da sudija zakazuje sudska ročišta na vremenske intervale od 2 mjeseca, čime tendenciozno i do beskraja odugovlači ovaj politički montirani državni program na verskoj osnovi protiv kanonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Podsjećamo da je u posljednjih 14 godina nije bilo ni jednog jedinog dana kada se nije odvijao neki montirani proces protiv Ohridske arhijepiskopije ili pak da nije bila na snazi zatvorska kazna arhijepiskopa Ohridskog Jovana. Relevantni međunarodni izvještaj u kontinuitetu napominju da je poslovično domaće sudstvo najkorumpiraniji i najpodložniji na političke uticaje segment makedonskog društva. Vodostaj rijeka Save i Drine su u stagnaciji. Međutim, u istočnom dijelu Republike Srpske najavljene su velike padavine, zbog čega je opštinski štab civilne zaštite u Višegradu pozvao građane da na vrijeme očiste sisteme za odvod padavinskih voda, jer oni prouzrokuju izlivanje vode. Vodostaj u Srbiji trenutno miruju, dok su u porastu Zapadna i Južna Morava sa pritokama kao i Kolubara. Građanima na poplavljenim područjima pomažu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasci, spasioci i specijalne jedinice za spasavanje na vodi sa kompletnom opremom, kao i pripadnici Vojske Srbije. Od danas posle podne pa do ponedeljka očekuje se najjači talas i zbog toga je sjednici Republičkog štaba odlučeno da se 1000 ljudi dodatno uputi na potencijalno ugrožene tačke u istočnoj Srbiji. Profesor dr. akademik Vladeta Erotić besedio je 3. marta ove godine u kripti hrama Svetog apostola i evanđelista Marka na Tašmajdanu na temu Vjerujem, ne vjerujem, ne znam, u okviru duhovnih tribina koje se godinama održavaju u ovoj beogradskoj svetinji. Ovo, kao i uvijek interesantno i nadahnuto predavanje, zabilježili su kolege sa radija Istočnik eparhije Valjevske, kojima blagodarimo na dostavljenom zvučnom zapisu.
Teško da možemo reći isti su kao danas. Teško. Zato sam Grke i pomenuo, ne samo Grke, nego i mnoge druge. Davno smo imali u Domu omladine ciklus, jedan mjesec dana trajao, jedan put nedeljno, sa mnogo predavača, da li se narodi menjaju kroz istoriju. Nismo dali definitivan odgovor, a bilo je vrlo uglednih naših ljudi, da ih ne imenujem, filozofa, teologa, psihologa, književnika, koji su govorili, tako da publika bilo je i onda dosta. Na kraju malo su i protestovali, pa niste nam rekli da se narodi menjaju ili ne. E onda, pošto sam ja bio predložio tu temu, nekako me gurali ovi da ja kažem, bio rekao sam dosta pesimistički. Narodi se menjaju kroz istoriju nagore. Da li je trebalo to da kažem? Ne zbog neke, da nešto krijemo. Ne, nego da li je tako? Pa da se nešto promenilo i nabolje. Pa čekajte, hrišćanstvo traje 2000 godina, je tako? Mojsije je došao još ranije. To mi je jedan Kaluđer davno rekao, tako poluobrazovan i vrlo pravoslavan, kad sam mu rekao, mi mnoge stvari ne znamo kako je bilo nekada. On kaže, a šta će ti da znaš? Dovoljno je da nam se Bog otkrio na Sinaju i dovoljno da nam je došao Isus Hristus. Tako da vidite, zapamtio sam, do danas sam zapamtio to. Ne znam, ne mogu to da sledujem. Mnogi možda mogu i ako mogu, blago njima. Šta sad tu, šta je bilo pre Jevreja, imaju i oni svoju dugu istoriju, ko što znate, Vavilon, pa Sumerija, pa zanima me, još sam u gimnaziji voleo jako istoriju i zanimalo me kako to izgledalo, sad me isto zanima, sad još gore, zanima me preistorija koju ne mogu da nikako više dokučim niti da pratim. Preistorija, dragi moji, pa to je nevjerovatno koliko je trajao, ako je tačno, a mislim da je tačno, pa ne možemo reći da traje 7-8 milijada godina istorija, kao što neki tvrde i hoće da tvrde. A gde je paleontologija, gde je arheologija, toliko nauka, a toliko dokaza da je prvo čovjek jako star, i to je zagonetno, ovakav čovjek, pazite. A onda preistorija, a ljudi dragi, pa jesu verovali ljudi u preistoriji? Evo tema. Da li su verovali, otkud ćemo znati? Antropolozi koji se bave preistorijom, pa to je nauka, čitava nauka, sjajni ljudi, kažu verovatno je verovo.
A na pragu Vaskršnjeg posta prisjetit ćemo se šta je na temu o odnosu posta i milosrđa rekao sveštenik Vukašin Milićević, paroh Svetoslavskog hrama i glavni odgovorni urednik Bratskog radija Slovo Ljubve.
Suština milosrđa jeste milostivo srce, a srce je za nas hrišćane centar čovekovog života, unutrašnjeg života. I ne samo unutrašnjeg života, već i organ kojim se čovek, duhovni organ kojim se čovek odnosi s polja, dakle prema svojim bližnjima. Srce je organ, duhovni organ ljubavi. I ako je to srce ispunjeno ljubavlju kao osnovnim sadržajem hrišćanskog života, onda će ono u odnosu na sve što je van njega, u odnosu na sve ljude i na svu tvar, biti milostivo. Jer hrišćansko milosrđe, ja zaista u najdubljem smislu te reči verujem, se ne odnosi samo na ljude, već se odnosi na čitavu tvar. Čovek treba da bude milostiv prema svemu što postoji, ukoliko je zaista hrišćanin. A post, sa druge strane, je jedan od načina kojim projavljujemo taj stav milosrđa. Dakle, s jedne strane imamo milosrđe koje je pre svega pitanje našeg odnosa prema drugima, a s druge strane imamo pitanje posta koje je pitanje našeg odnosa prema nama samima, ali obe ove stvari su deo jednog duhovnog kompleksa, dakle jedne duhovne stvarnosti, deo jedne duhovne ličnosti i neraskidivo su povezane u smislu da čovek koji je milosrdan pokazuje time da on u najdubljem neformalnom smislu ima isposnički stav prema životu, a sa druge strane čovek koji je isposnik ili posnik, možda bolje, je čovek koji je nužno i milosrdan. Istinsko milosrđe nije moguće bez posta, istinski post nije mogućan, nije moguć bez milosrđa, da kažem to, dakle, ukratko, jer post, šta je post? Post je naš pokušaj da sledimo Gospoda u njegovom podvigu, kako se to kaže teološkim jezikom, ispražnjenja, dakle, kenosisa. Post je pokušaj da na jedan simboličan način pokažemo da mi želimo da ispraznimo to svoje veliko ja, koje je izvor svih naših problema, kako bi napravili upravo u njemu mesta, pre svega za Gospoda, a onda i za sve ljude koji su stvoreni po njegovom liku. Dakle, to su dve stvari koje ovako samo u vrednostnom smislu razlikujem. Dakle, kad kažem, dakle, prvo Gospoda, onda i sve druge, ali u praktičnom smislu, ako napravimo mesta za Gospoda, napravili smo mesta i za sve druge, ili ako napravimo mesta za sve druge, onda ima mesta i za Gospoda. To je suština posta i jasno je da post u tom smislu nije nešto što je namenjeno jednom periodu godine, nije nešto što je karakteristično samo za period pred Vaskrs, Božić, ne znam, Petrodan i Uspenje, sredu i petak, nego je post naš stav prema životu. A ovi periodi posta služe za to da nas možda malo podsjete, da tako kažem, na to šta bi trebao da bude smisao posta.
U Bijeljini se obilježava 20 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva. U manastiru Svete Petke služena je sveta arhijerejska liturgija. Biće održana i akademija na kojoj će se govoriti o tragediji sarajevskih Srba, koju će prisustovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iseljavanje 120.000 Srba iz Ilijaša, Vogošće, Hadžića, Ilidže, Rajlovića, Grbavice počelo u januaru 1996. i trajalo je cijeli mart. Odolijevali su udarcima 36 bošnjačko-hrvatskih ofanziva, pa i NATO pakta, ali nakon što iz Dejtona stigla vijest da će teritorija tada srpskog Sarajeva pripasti federaciji, nisu željeli da prihvate bošnjačku vlast. Nakon egzodusa, dio raseljenih Srba iz Sarajeva, novi život počeo u istočnom Sarajevu, a dio u Bijeljini. Slušamo prilog Spomenke Đurđić.
Najviše ih je u Bijeljini, gdje je danas pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske počelo obilježavanje 20 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva. U manastiru Sveta Petka svetu arhijeresku liturgiju je služilo nekoliko vladika, a u toku je parasto s poginulim borcima Sarajevske regije u proteklom otadžbinskom ratu. Obilježavanje 20 godina od egzodusa prisustovat će i predsjednik Dodik i najviši zvaničnici Republike Srpske. U 13 časova i 30 minuta emitovat ćemo specijalnu emisiju, a od 14 časova akademiju koju će naša televizija prenositi u živom programu.
Oko 120.000 sarajevskih Srba nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma napustilo je svoje domove i imanja. Egzodus je započeo u januaru, a završen je početkom marta 1996. godine. Sjećanja svih onih koji su napustili svoja ognjišta i nakon 20 godina veoma su bolna.
U ovom naselju 1000 stanovnika bilo, sad nema niko. Od tih 1000 je 7% poginulo, što žena, što muškaraca, što boraca i tako dalje.
Na obilježavanje 20. godišnjice egzodusa Srba u Bijeljinu su došli oni koji žive u drugim gradovima Srpske. Simo Radić danas živi u Doboju.
Mi znamo zbog čega smo izašli. Izašli smo zbog Republike Srpske i mi se s tim ponosimo. I tako da kad samo to pomislimo, smatramo da naša borba nije bila uzaludna. I da sam ja danas otprilike kao penzionir vrlo zadovoljan.
Zajedno sa svojim sugrađanima Sarajevsku regiju napustio je i dugogodišnji rukovodilac vazduhoplovnog zavoda ORAO Milan Prica, koji se sa svojim kolegama angažovao da spase fabrike, svjestan da će doći vrijeme kada će svim ovim ljudima biti neophodno obezbijediti posao.
Došli smo ovamo, mi u Bijeljinu, neko negdje, rasuli se, to je tuga sarajevskih Srba. Inteligencija je otišla na razne strane, naše jezgro se izgubilo.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Svete Petke prisustvovao je i prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji smatra da je velika odgovornost međunarodne zajednice za egzodus sarajevskih Srba.
Tada je bilo puno nepovjerenja, puno nepoznanica i na kraju krajeva, to se poslije ispostavilo, vrlo je teško bilo nekome, kad su emocije bila na jednoj drugoj strani, da ostane u okruženju gdje je manjina. Tako da će ostati uvijek dilema, da li smo trebali otići ili ostati.
Obilježavanje 20 godina od egzodusa Srba sa područja Sarajeva organizuje se na inicijativu Udruženja građana Prijatelji Ilijaša, koje je u manastiru Svete Petke u Bijeljini podiglo spomenik poginulim saborcima, čiji posmrtni ostaci počivaju daleko od zavičaja. U 14 časova u Centru za kulturu Sembirje bit će održana akademija, nakon koje će se prikazati dokumentarni film o sarajevskom egzodusu autora Dragana Elčića pod nazivom Sarajevski egzodus 3 tačke na mir.
Državni savjetnik u makedonskoj vladi Ahmet Derlišta, Imam Recep Memiši i 4 lica optužena su za regrutovanje makedonskih državljana i učešće u ratovima u Siriji i Iraku, priznali su danas pred osnovnim sudom u Skopju krivicu. Osim Derlišta i Memišija, krivicu su priznali Fazli Sulja, Sujdlafa Emetovski, Muhamed Šehu i Resul Saiti, koji su zatražili od makedonskog tužilaštva da se nagode o visini kazne. Makedonsko tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 11 osoba koje su učestvovali u paravojnim jedinicama u Siriji u zemljama Bliskog istoka. Osumnjičeni i tužilac imaju rok od 2 nedelje da se dogovore, a u suprotnom bit će održano novo ročište 25. marta. Ostali osumnjičani, Isa Fuga, Abdullah Abdullahi, Erol Rustemi, Muhamed Imeri i Stefan Stefanovski izjavili su da se ne osjećaju krivim i da će to dokazati tokom suđenja. Prema navodima njihovih advokata, optužnica je neosnovana i ne postoje dokazi za donošenje presude. Stefanovski, po profesiji ljekar i jedini Makedonac među optužima, pozvao se na Hipokratovu zakletvu prema kojoj niko ne može da bude kriv ukoliko pomaže drugim ljudima bez obzira na vjeru, boju ili naciju. Svi osumnjičeni uhapšeni su 6. avgusta prošle godine u policijskoj akciji Ćelija. Među makedonske bezbjedonosne snage pretresle su tada 28 objekata, 21 u Skoplju, 4 u Gostivaru i po jedan u Struge, Kumanovu i Tetovu. U akciji su zaplijenjeni računari, računarska oprema, kamere, fotoaparati, diktafoni, stručna literatura, novac, gasni pištolji, zastave Islamske države. Krivično djelo, učešće u stranim vojnim ili paravojnim formacijama uvedeno je u Makedoniju u septembru 2014. godine, a navedena lica prva su optužena za ovo krivično djelo. Propisana kazna za učešće u stranim vojnim ili paravojnim formacijama iznosi do 15 godina. Poznati japanski profesor istorije umjetnosti i vizantolog dr. Michitaka Suzuki ekskluzivno je govorio za Radio Slovo Ljubve o svom radu na proučavanju srednjevjekovnog ikonopisa i freskopisa, ali odluči da prije 15 godina u Hilandaru pređe u pravoslavnu vjeru. Suzuki predaje na čuvenom univerzitetu u Okajami, a govorio je na srpskom jeziku.
Profesore, taj ti česti dolazak u Srbiju i vaše interesovanje za naš jezik i našu kulturu,
da,
kada su počeli?
To je već 40 godina pre.
40
godina? Da, ja sam posjetio prvi put ovde kad sam bio, imao 26 godina, 25 godina. I to je, ja sam dobio stipendijum, državni jugoslovenski stipendijum sam dobio i za specializaciju za istoriju umetnosti sam došao. Od toga da uvek ja se bavim.
Vi se inače bavite estetikom i...
istoriju umetnosti, da je tačno da se kaže, da.
Mogli ste da birate gde ćete na svijetu da se usavršavate, zašto ste se vezali baš za ovaj deo Evropa?
Zato što to je zbog Bizantije.
Zbog Bizantije?
Da. I zato što za bizantijsku umetnost može da se uči u Rusiji, na primjer, Moskve, no tada je bio nema državni stipendijum. Samo sa Jugoslavija mi smo imali stipendijum, zato ja sam istovremeno, Srbija je bliže k Bizantiji nego iz Rusije i Pranina ima i najlepše spomenici bizantijskom umetnosti od 13. veka. Da. Zbog toga.
Šta Japan zna o Bizantiji? To je, vi ste veliko carstvo, Bizantija je bila također veliko carstvo. Koje su neke sličnosti koje Japanci mogu da razumeju?
Za mene potpuno, to je koren modernoj kulture, tako ja mislim.
Koren moderne kulture
Bizantije? Da. To je nešto to je čudna ideja možda za vas.
Pa da, mi mislimo obično da je u Italiji, na primjer.
Da, no pre Italije ima i srednjovjekovna veka. Srednjovjekovni vek, to je najvažnije za modernu civilizaciju, zato što tamo je hrišćanska dogma. To je 9. vek, bio je drugi nikejski vatrijanski sabor i tada je dogma i ikona, obe su prvi put su imali razlog.
Da. Mi smo nedavno imali vest da je poznati japanski glumac koji igrao u filmu Mortal Kombat prešao u pravoslavlje, a vi ste nas danas upoznati sa jednom ženom ikonopiscem koja je u 19. veku, Rin Yamashita, slikala, ili ona bila pravoslavna?
Da, ona je bila pravoslavna.
A otkud pravoslavlje uopšte u Japanu, preko Rusa?
To je preko Rusa, naravno. I kada smo otvorili japansko društvo, mi smo bili 30 godina zatvoren. Mi nismo to uzimali, to je bio hrišćanstvo, je zabranjeno. No pod modernizaciju mi smo otvorili granicu, onda su došli iz Rusije pravoslavne vere i onda to je bio mnogo jak kada je bio 19. veka, to je protestanci, katolici i pravoslavni, to jedna trećina je bio pravoslavno. Tako je jak je bio. No sada je zbog ruso-japanskog rata i zbog komunizam sada je mnogo malo.
A je li ima pravoslavaca danas u Japanu u nekom značajnijem broju? Koliko je to?
To je mnogo malo. To je, uopšte hrišćanski ljudi je samo 1%.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, a u višim predjelima na sjeveru sa slabim snijegom i sušnježicom. Posle podne na jugu uglavnom suvo, vjetar umjeren do pojačan, na udare jak, pretežno sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od -2 do 12, najviša dnevna od 1 do 16 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, a u jutarnjim i prijepodnevnim satima bit će uslova za slabu kišu. Povremeno će duvati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha bit će oko 10, najviša dnevna do 15 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise, a u 21 čas emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. poseban pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.